difeso le mie scelte, io ho creduto nelle attese, io ho saputo dire spesso di no, con te non ci riuscivo, ho indossato le catene, io ho i segni delle pene, lo so che non volendo ricorderò quel pugno nello stomaco.
Καλημέρα, καλημέρα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ημέρα Πολυτεχνείου σήμερα, ημέρα μνήμης για την εξέγερση των φοιτητών που ήταν κατ' ουσίαν η πρώτη εξέγερση, η πρώτη αντιστασιακή, μεγάλη αντιστασιακή λαϊκή κίνηση 6 χρόνια μετά την εγκαθίδρυση της δικτατορίας στη χώρα μας. Μπορεί η πρώτη σπίθα να ήταν η εξέγερση της νομικής το Φεβρουάριο του 1973, ωστόσο ο καταλήτης ήταν η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Απέδειξε στην πράξη, μπορεί να μην έριξε τη Χούντα, αλλά απέδειξε στην πράξη ότι αυτή δεν ήταν ανίκητη και ότι πίσω από το ψεύτικο προσωπείο των όποιων παροχών, σε άρτο, σε θεάματα, υπήρχε ένα απάνθρωπο καθεστώς που δεν υπολόγιζε την αξία της ανθρώπινης ζωής. Σήμερα, κάθε χρόνο, αυτή τη ημέρα, έρχονται στο φως ιστορίες που δεν γνωρίζουμε από εκείνη την, εξέγερση, από εκείνες τις 3 μαγικές μέρες, και τις λέω μαγικές, γιατί ήταν μια έκρηξη δημοκρατίας και ελευθερίας των φοιτητών που αποτελεί οδηγό για τα νέα παιδιά και για όλους μας μέχρι σήμερα. Έρχονται λοιπόν κάθε χρόνο ιστορίες στο φως, ανθρώπινες ιστορίες γύρω από την εξέγερση του Πολυτεχνείου που δεν τις γνωρίζαμε. Σήμερα διαβάζω στο ενικός.gr την ιστορία του ιατρείου της εξέγερσης που έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από το πρώτο βράδυ της κατάληψης, όταν ακόμη κανείς δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι σε 3 μέρες θα χάνονταν ανθρώπινες ζωές, φάνηκε η ανάγκη να συσταθεί στο χώρο της κατάληψης ένα πρόχειρο ιατρείο για μια ώρα πρώτης ανάγκης. Υπεύθυνος του ιατρείου είχε οριστεί τότε ο φοιτητής της ιατρικής Γιώργος Παυλάκης. Οι φοιτητές είχαν εξοργιστεί από την απόφαση της Χούντας να απαντήσει στην εξέγερση της νομικής με μαζική υποχρεωτική στράτευση. Οπότε στην κατάληψη κατέβηκαν φοιτητές από όλες τις σχολές των πανεπιστημίων, από όλες τις σχολές των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά και σπουδαστές ανώτερων ή κατώτερων σχολών εκείνης της εποχής. Και μετά η κατάληψη γιγαντώθηκε, καθώς μαθητές, εργάτες, υπάλληλοι συγκεντρώθηκαν στην οδό Πατησίων, διατρανώνοντας την αντίθεσή τους στο καθεστώς του Παπαδόπουλου. Υπολογίστηκε ότι κάποια στιγμή οι διαδηλωτές έφτασαν μέχρι και 30.000 στο Πολυτεχνείο. Τον αριθμό αυτό σκεφτείτε τον με τα τότε δεδομένα, σε περίοδο Χούντας, που δεν τολμούσε κανείς να πει λέξη για αυτούς, όχι να βγει να διαδηλώσει εναντίον τους. Και επί 6 χρόνια, ξαναλέω, ελάχιστες ήταν οι αντιστασιακές κινήσεις, οι αντιστασιακές εκφράσεις. Και όσες υπήρξαν ήταν συνήθως ατομικές, δεν ήταν ευρύτερες λαϊκές κινητοποίησεις. Ένα ιατρείο λοιπόν ήταν τουλάχιστον απαραίτητο. Οι φοιτητές μετά τη νομική είχαν μάθει να οργανώνονται. Σε μια αίθουσα λοιπόν του κτηρίου της Αρχιτεκτονικής έφτιαξαν ένα πρόχειρο ιατρείο για ελαφρά περιστατικά, αλλά και ένα αυτοσχέδιο χειρουργείο, χρησιμοποιώντας τραπέζια και γραφεία. Αργότερα, όταν άρχισαν τα δακρυγόνα και το ξύλο στις 16 Νοεμβρίου, έστησαν και ένα σταθμό πρώτων βοηθειών πιο κοντά στην πύλη του Ιδρύματος. Τις πρώτες μέρες πρόσφεραν υπηρεσίες φοιτητές της ιατρικής. Μετά έσπευσαν γιατροί από το ρυθμιστικό κέντρο, το σημερινό Γιώργος Γεννηματάς, μετά από μια περιπετειώδη διαδικασία, αλλά και από το Λαϊκό Νοσοκομείο, από το ΚΑΤ, ο καθηγητής χειρουργικής, ο Κωνσταντίνος Αλιβιζάτος, θέλω να λέμε τα ονόματά τους, γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπους, ας πούμε τον Παυλάκη, τον Γιώργο Παυλάκη που σας ανέφερα πριν, δεν τον ξανακούσαμε από τότε. Δεν αποζήτησε τη δόξα ή την όποια απολαβή για τη συμμετοχή του στην εξέγερση. Ήταν λοιπόν ο καθηγητής χειρουργικής, ο Κωνσταντίνος Αλιβιζάτος, ο ψυχίατρος Σακελαρόπουλος, αλλά και αρκετοί ιδιώτες γιατροί, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις του ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου που είχαν στήσει οι φοιτητές. Εκείνο το εδώ Πολυτεχνείο που οι περισσότεροι από μας το ακούγαμε και ανατριχιάζαμε τα επόμενα χρόνια, γιατί ήμασταν πιτσιρίκια τότε. Προσωπικά ζούσα στη Θεσσαλονίκη, όπου επίσης υπήρξαν αγωνιστικές κινητοποιήσεις των φοιτητών ενάντια στη Χούντα, αλλά το σταθμό του Πολυτεχνείου, αυτό το εδώ Πολυτεχνείο που μας έκανε να ανατριχιάζουμε, το συνειδητοποιήσαμε τι σήμαινε τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, αυτές τις εκκλήσεις που έκανε τότε ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πολυτεχνείου για να προσέλθουν γιατροί να βοηθήσουν, εκμεταλλεύτηκαν τότε και πολλοί χαφιέδες του καθεστώτος, χαφιέδες της Χούντας. Μερικοί μάλιστα φόρεσαν και λευκές ιατρικές μπλούζες για να περάσουν από την αποκλεισμένη πύλη, για να μπουν μέσα, να χαφιεδήσουν. Σε πρώτη φάση, εκεί στο πρόχειρο χειρουργείο της Αρχιτεκτονικής, μεταφέρθηκαν όλοι οι βαριά τραυματίες και οι πρώτοι νεκροί, αλλά αργότερα μάρτυρες ανέφεραν ότι προτιμήθηκε να μεταφερθούν σε άλλη αίθουσα οι νεκροί για να μην καμφθεί το ηθικό των διαδηλωτών. Ο Παυλάκης, ο φοιτητής που έφτιαξε το ιατρείο και είχε μια γενικότερη κατάσταση, μια γενικότερη εικόνα της κατάστασης, δεν ανέφερε αργότερα σε κείμενα που έγραψε αριθμό νεκρών. Ειδικά το θέμα των νεκρών του Πολυτεχνείου έμελε να αποτελέσει κεντρικό σημείο σύγκρουσης, πολιτικής σύγκρουσης στα χρόνια της μεταπολίτευσης, καθώς πολλοί ακροδεξιοί επί χρόνια αναφέρονταν στην άποψη της Χούντας τότε ότι στο Πολυτεχνείο δεν σκοτώθηκε κανένας. Άποψη που είχε εκφράσει δημοσίως και ο Πατακός. Κάτι που από μόνο του αρκεί για να πιστέψει κανείς το αντίθετο, ότι δηλαδή υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Η Αντωνία Χαρίτου, διαβάζω πάντα από το σημερινό αφιέρωμα στο ενικός.gr, φοιτήτρια ιατρικής τότε, έχει γράψει. Θυμάμαι ένα παλικάρι, φοιτητή, χτυπημένο από σφαίρα στην καροτίδα. Δεν γινόταν, δεν μπορούσα να προσφέρω καμιά βοήθεια. Ήταν νεκρό. Μετά τις πρώτες βοήθειες φωνάζαμε τα ασθενοφόρα για τραυματίες και νεκρούς. Τους νεκρούς τους είχαμε σκεπασμένους με κουβέρτες και ό,τι άλλο βρίσκαμε. Ο καθηγητής Σαλιβιζάτος στην κατάθεσή του αργότερα στον εισαγγελέα Τσεβά ανέφερε ότι όταν πήγε από τους πρώτους στο Πολυτεχνείο, ανταποκρινόμενος στις εκκλήσεις των φοιτητών, εντυπωσιάστηκε από την τάξη και την καθαριότητα με την οποία ήταν οργανωμένο το πρόσκαιρο νοσοκομείο, όπως το χαρακτήρισε. Το ιατρείο που έστησαν οι φοιτητές στο Πολυτεχνείο είχε άφθονο ιατροφαρμακευτικό υλικό, καθώς οι απλοί άνθρωποι, όταν άρχισαν οι εκκλήσεις, έσπευδαν να εφοδιάσουν τους φοιτητές με ό,τι είχαν. Άλλη μια συγκινητική έκφραση της λαϊκής υποστήριξης στους αγωνιζόμενους φοιτητές. Πολλοί από τους τραυματίες είχαν χτυπηθεί από πυροβόλα όπλα, γιατί η Χούντα είχε φροντίσει να ακροβολιστούν ελεύθεροι σκοπευτές στα γυροκτήρια, οι οποίοι πυροβολούσαν στο ψαχνό. Ο ψυχίατρος Ακελαρόπουλος στη δική του κατάθεση ανέφερε ότι οι άνθρωποι που είχαν χτυπηθεί από σφαίρες είχαν πυροβοληθεί από ελεύθερους σκοπευτές από την οδό Τοσίτσα. Ο φαρμακοποιός Αλέξανδρος Παναγόπουλος κατέθεσε αργότερα στην προανάκριση ότι είχε πάει στο Πολυτεχνείο με τη γυναίκα του για να βοηθήσουν. Στη δίκη του Πολυτεχνείου δεν κλήθηκε, αργότερα όμως έδωσε πολλές συνεντεύξεις. Τα μέσα ενημέρωσης τον χαρακτηρίζουν ως το γιατρό του Πολυτεχνείου που τη βραδιά της 17ης Νοέμβρη του 1973 έσωζε ζωές κλαίγοντας. Από τις δηλώσεις του φαρμακοποιού Αλέξανδρου Παναγόπουλου, έτσι για να έχετε την πλήρη εικόνα, θα σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα που δημοσιεύονται στο ενικός.gr. Μπείτε στο ενικός.gr να δείτε το σημερινό του αφιέρωμα με πάρα πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες αναρτήσεις για την ημέρα. Λέει λοιπόν ο Αλέξανδρος Παναγόπουλος, τη βραδιά του Μακελιού ήμουν μαζί με μια ειδικευόμενη χειρουργό και ένα φοιτητή της ιατρικής στο πρόχειρο ιατρείο που είχε στηθεί μέσα στο Πολυτεχνείο. Η γυναίκα μου ήταν στο σπίτι της Βέμπο, απέναντι, όπου είχαμε ένα σταθμό επιδέσεως τραυμάτων. Θυμάμαι αίματα παντού και κραυγές και κλάματα και πανικό. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο φυσικά από αυτή τη μαρτυρία είναι ότι η γνωστή τραγουδίστρια της Νίκης του 40, η Σοφία Βέμπο, είχε μετατρέψει το σπίτι της σε σταθμό πρώτων βοηθειών, προσφέροντας καταφύγιο σε διαδηλωτές. Αυτό το καλά οργανωμένο και πλούσιο σε εξοπλισμό, πλην πρόχειρο ιατρείο στο χώρο του Πολυτεχνείου, έμελε να έχει άδοξο τέλος. Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι μετά την εισβολή του άρματος μάχης, στρατιώτες και αστυνομικοί εισέβαλαν στο ιατρείο και κατέστρεψαν τα πάντα. Υπάρχουν βέβαια και μαρτυρίες που αναφέρουν ότι κάποιοι από τους στρατιώτες είχαν άψογη συμπεριφορά και ότι βοήθησαν διαδηλωτές να διαφύγουν. Αντιθέτως, όλες οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι η συμπεριφορά των αστυνομικών ήταν σκαιότατη. Ειδικά για το ιατρείο του Πολυτεχνείου υπάρχει μαρτυρία ότι οι αστυνομικοί όρμησαν ακόμη και στους τραυματίες, σπάζοντας τους ορούς και χτυπώντας τους με κλόμπ, ενώ καταστράφηκαν και λεηλατήθηκαν μεγάλες ποσότητες φαρμάκων. Αυτή είναι η ιστορία του ιατρείου του Πολυτεχνείου, μια ιστορία μέσα από την οποία περνά ολόκληρη η ιστορία της φοιτητικής εξέγερσης και δίνονται αποστομωτικές απαντήσεις σε ορισμένα σκουλίκια πραγματικά που τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να λασπώσουν, να σπηλώσουν τον αγώνα των φοιτητών. Δεν υπάρχει δημοκρατικός πολίτης σε όποια πλευρά του πολιτικού φάσματος και αν βρίσκεται που δεν υποκλίνεται σε αυτούς τους αγώνες. Δεν υπάρχει δημοκρατικός πολίτης σε όποια πλευρά του πολιτικού φάσματος και αν ανήκει που δεν εκδηλώνει σήμερα το σεβασμό, την τιμή για τη μεγάλη προσφορά των φοιτητών. Ήταν οι πρώτοι που έδωσαν το γερό ταρακούνημα στη Χούντα για να καταρρεύσει λίγο αργότερα.
Κάποιος την έγραψε στο δίχο με μπογιά. Ήταν μια λέξη μόναχα, ελευθερία. Και πίτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά. Κύλησε ο καιρός και η ιστορία πέρασε εύκολα απ' τη μνήμη στην καρδιά. Ο τείχος έγραφε μονάδικη ευκαιρία. Εντός πολλούνται πάσης φύσεως υλικά. Από νωρίς τα καφενεία, επί τα γηπέδο στοιχήματα καυγά. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Είπανε όμως πως την έγραψαν παιδιά.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Σε λίγη ώρα, λίγο μετά τις 10.30 και τους τίτλους ειδήσεων, θα συνομιλήσουμε με τον αναλυτή διεθνών θεμάτων, τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, γιατί έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις, όχι μόνο στα ελληνοτουρκικά, αλλά και στις σχέσεις Τουρκίας-Αμερικής, όπως επίσης και στο μέτωπο των ρωσο-ουκρανικών αντιπαραθέσεων του ρωσο-ουκρανικού πολέμου. Ενώ μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε δύο προσκεκλημένους σήμερα, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και το μεάρχη εσωτερικών του κόμματος, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι και η ημέρα του καλαθιού σήμερα, που καθορίζονται τιμές και λοιπά, και θα έχει ενδιαφέρον να τα κουβεντιάσουμε μαζί του. Αλλά έχει πει και διάφορα τις τελευταίες μέρες ο Υπουργός σε σχέση με τις υποκλοπές, που και αυτά νομίζω θα έχουν ενδιαφέρον να τα συζητήσουμε. Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM, με κλήρωση αυτή την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Και δύο πραγματικά πανέμορφα δώρα, ειδικά το πρώτο δώρο, το ζηλεύω πολύ. Ένα τετραήμερο στη μαγευτική, την παραμυθένια Βιέννη, από τη holidayemotions.com. holidayemotions.com. Μπείτε να δείτε τα προγράμματα Stay and Drive της Holiday Emotions. Το πακέτο περιλαμβάνει διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό, αλλά και αυτοκίνητο στη Βιέννη για τις βόλτες σας από την Car and Motion. Ισχύει μέχρι 31 Μαΐου, εκτός από την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Όποια άλλη στιγμή, και τώρα πάτε δηλαδή, και τώρα είναι μαγική η Βιέννη, γιατί είναι και στολισμένη. Και μια μεγάλη και υπερσύγχρονη LED Smart TV, 50 inch zone, F&U 4K, Ultra HD, με όλες τις σύγχρονες εφαρμογές ενσωματωμένες, έρχεται από την Κυριακή και το Mundial σε Antenna και Antenna Plus, και είναι το ιδανικό εργαλείο για να παρακολουθήσετε υπέροχα τους αγώνες. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε Ένα από τα δύο, επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα, με SMS το 19600.
MediaTel χρέωση 1,36 ευρώ, με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.